Gepli yer azatlyk radiosu. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 28-njy oktýabry hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Olaryň mazmuny bilen sizi meniň gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Türkmenistan Devlet Kararsızlığının 25-nji ýyl dönümini belliýär. 27-nji oktýabrda ýurtda geçirilýän resmi bayramçylyk çäreleri Türkmenistanyň prezidentiniň we beýleki resmiýetleriniň Aşgabatyň merkezinde ýerleşen kararsızlyk diňine gül gowşurmagyndan başlandy. Olaryň ýyzyndan müňler çadamyň monumenti gül alyp baranlygyny resmi media habar berdi. Türkmenistanyň kararsızlyk seneti bilen postsovet liderleriniň ençemesi gutdady. Olaryň arasynda Orusiýanyň prezidenti Vladimir Putin Gurban Gulberdi Muhammedowun adyna ýollanan hatynda Türkmenistanyň sosial-ykdysady ösüşi degişli meselelerin çözgüdündäki üstünliklerini ýokary baha berýänligini aýdypdyr. Kremliň metbuat gullugyna salgylanyp berilýän media maglumatlaryna görä Putin şeýlede bitarap Türkmenistanyň Merkezi Aziýada durnuklulugyň hem howpsuzlugyň üçin edilmegine möhüm goşandygyny aýdypdyr. Kararsızlık bayramçılığı sebeple geçirilen davaralara 3 ay önünün tayarlık görülüp başlanıp deyim. Resmi maşklara devlet işgərlerinin ve studentlerin mecburi yağdayda qatnaştırılanlığı xabar verildi. Yazidi aktivistleri Nadi Murat ve Lamia Aji Başarha ve 2016 yılın Sakhırov bayrağına eyip oldular. Murat ve Başar 2014 yılda öz yaşayan oğutunun İslam devleti toporu tarafından batılıp alınmağından son terrorçuların eline düşüpti ve sövüşücüler tarafı bundan gul edilip ulanılıpdy. Olaryň ikisi de kaçıp gutulmagy başardylar we häzirki wagtda aýallaryň hem azlyklaryň hukuklaryny gorumak bilen meşgullanýarlar. Şu aýyň başynda Murada Ýewropa Parlamenti tarapyndan esaslandyrylan Václav Gavel adyndaky adam hukuklary boýunça bayrak hem goşuldy. Şeýle dol parahatçylyk boýunça Nobel bayragyna hödürlendi. Sakhırov bayrağını koşurmak oyuncu davarı 14. dekabrda Strasburg'da geçirilir. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama, Türkiye'nin ve Irak'ın arasında İslam devleti toporuna karşı tövüşlerin üstündeki görüş meselesine koşulşup, Türkiye'nin liderini öz hareketlerini Washington ve Irak ile sağlaştırmağı çağırdı. Türkiye'nin Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın demirgazındaki Mosul şehrini tövüşücü toporlardan azad etmek oyuncu tövüşe koşulşacağını aydıptı. Irak öz toprağında Türkiye'nin koşullarının bolmalı değerliğine eder. Obama'nın Birleşen Ştatların yaranları olan iki konşu yurdun arasındaki konflikti çözmek önce ilkinci adımında 26. oktyabrda Erdoğan'a can edip görüşün neticeli olmağı için Ankara'nın Birleşen Ştatların ve Irak'ın güçleri bilen ören sadlaşıklı hareket etmeğinin zeru urduğunu, nıhtanlığını aktam haber verdi. Şeyle de Obama Türkiye'nin İslam devleti toporuna karşı görüşe katnaşmağının derecesini ve görünüşlerini ketki etlemek için Ankara'nın ve Bagdad'ın arasında diyalogun devam ettirilmelidigini aytdy. Birleşen Ştatların Geologiya Merkezi 26 oktyabrda akşam Aşgabat wagty bilen 7:15-de yer titremäniň bolundygyny habar berdi. Türkmenistanyň günbatarında Balkan şäherinden 10 kilometr uzaklıkta emele gelen bu yer sarsgyny we onuň netijeleri barada Türkmenistanyň resmi habar beriş serişdelerinde häzirçenli hiç hili maglumat berilmeýär. Balkan vilayetinden Azatlyk radiosuna gowşan maglumatlarda yer titremäniň ýa-ni yerli ýaşaýjylaryň köpçülükleýin öz öýlerinden çykmagy bilen bagly ýagdaýlaryň döreniligi habar berilýär. Azatlyk radiosunyň habarçysynyň 26-njy oktýabrda akşam habar bermegine görä güýji 4 magnituda barabar yer sarsgynlary yerli wagt bilen akşam saat 7:19-da Aşgabatda hem duýulypdyr. Seismi Kitaýdan aktiw zonada ýerleşýän Türkmenistanyň taryhynda iň güýçli yer titreme 1948-nji ýylyň oktýabr aýynda Aşgabatda bolup 7.13 magnitudaly yer sarsgynlarynyň döreden weýrançylygy zerarly onlarça müň adam wepat bolupdy. Türkiye iyul ayında harbi ağdalışı amalaşırmağı tinanşığı qatnaşmaqta guman edilen 73 tane harbi piloti tutsak etmek varada karar çıkardı. Türkiye'nin devlet tiyadilikler agentliğinin 27. oktyabrda xabar vermene göre 45 pilot tutsak ediliptir, yeni 28 pilot gözleniyar. Türkiye'nin hükümeti 270 adamın ölümüne sebep olan harbi ağdalışı amalaşırmaq tinanşığına qatnaşmaqta ayıplab 35 min adamı tutsak etdi. 80 minden qorağ adam derine ve de olardan 29 000 adam boşadıldı. Onlarça mün adam şolsanda harbiler, polisiya, suut ve bilim işherleri hükümet işlerinden boşadıldı. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün täzelikleri bilen tanış oldunuz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Şuň ýerden Aşgabatda garaşdyrylan 25 ýyllyk münasibetli dowaraly harby ýörüş geçirildi. Ozalky prezident köşkünün öňündäki meýdançada geçirilen bu dowarany prezident Gurbanuly Berdimuhammedow kabul etdi. Bu harby ýörüşi Türkmensanyň ýaraly güýçleriniň we hukuk goraýjy edaralarynyň şahsy düdümi bilen bir hatarda ýokary kujaýlarynyň, ýokary klass mekdeb okuwçylarynyň we edara kärhanalarynyň işgärleriniň müňler çözüp gatnaşdy. Türkmensanyň döwlet telewizionasynda gün ýaýlymda görkezilen bu dowaranyň soňunda prezident Berdimuhammedow öz egindeşleriniň adyndan diýilip 2014-nji ýylda doğulan gyýr renkli Bayramhan atly ahalteke bedew hem sowat berildi. Şol bir wagtyň özünde bu harby ýörüş başlanmadan 3 saat çemesi ozal şäheriň ýarsyndan gowranyny diýen ýaly transport gatnaw dol